lehenengo abeltzainen eta nekazarien aldia. Janari ekoizleen lehenengo alkarteak hartzen dauz berarengan, erdin neolitikotik brontzearoaren erdira artekoak. Orain dela 6.000 eta 3.000 eta 200 urte bitartekoak. Bermeoko udalbarrutian garaiaretako zerupeko hainbat ezarkunde eta erdikuarri dagoz, baina batek berabe ez dauka testuinguru estatigrafikorik. Goldatu egin diralako edo baso barritzeak diralata bideak zabaldu diralako. Alandabe, zerupeko jardueren zare trinkoak damozkun informazio geografikoak eta testuinguru estatigrafikoa daukien Urdaibaiko beste azterrategi batzuk ez konparatzeak, lehenengo abeltzain eta nekazarien bizimoduaren ganeko gogo eta garrantzitu batzuk egiten laguntzen dezkue. Azkenengo iztari batzaileen ustiatzeko estrategia, erdi neolitiko inguruan amaitu zen, eta desorekia sortu zen gorantza joan zen biztanleko puruaren eta baliabide erabilgarrien artean, azken horrek ustiatzeko sistema intentsiboaren eraginez gero eta gitxago ziralako. Arazo horreri aurre egiteko, izataldeek astiro-astiro, estelango iraultzari, ez bat bateko aldaketarik eragin barik, nekazaritzako eta abeltzaintzako lehenengo saiakerak egiten alegindu ziren. Hau da, hain urrunekoak behar ziren besteremu batzuetan. Esate baterako, Ebroren ibarrean egiten ebesan praktika ezagunak eta garatuak. Holan, populatze ziklo horren ezaguarriak, ekoizpen ekonomia azibarria eta nekazari eta abeltzain gizarteek berezkoa daukien eremuaren erabilera gehitza izan ziren. Urdaibaiko arroan, orain dela gitzi industriutako azkarnategi bat daukau, koba ederra, korte zuri, hain zuzen. Koba horretako, estatigrafiak ziklo oso-osoa hartzen dau, neolitikotik urrontzear ora. Koba horretako berenengo maila orain dela borni ezirin dogeita mar urtekoa da, eta etzeko animalien aztarnak, behiak eta ardiauntzak, eta landutako zerealenak, garagarra eta garia, topau dira bertan. Zereal horren hasi bat oinarri hartuta da orain dela 5.375 urteko datea lortu da. Populatze ziklo horretako esangura handiko relebarrat bat megalitismoa da. Soilibe mendikatea monumentu arkitektura dako lehenengo aleak eragiten hasi ziren, trikuarriak. Trikuarrien funtzionaltasuna hilobia ehortzeko lekoa eta erritua baino aragokoa da. Hori dela eta, oso leku nabarmenetan egoten dira, urrunetik ikusteko moduko lekuetan hildako alkarte baten simbolo legez, da seguruenik, biziri dagozane kontrolaturitiko lurraldeen adierazkle legez. Zerupeko habitataren eta megalitikoko arkitekturearen arteko banaketeak ustiakuntza lurralde murrizketa prozesuaren nabarmentasuna islatzen dau, eremu berean dagozalako batzuk zein besteak. Soilibe mendiaren mendikate nagusian eta bigarren mailako mendiguruetan dagozan trikuarriek lurraldea egoki antolatuta egoala erakusten dabe, behar bada hornidura leku askotan banatuta ordurako. Teknologiari jagokonez, garai hartan aurrerakuntza teknologiko handiak egin ziren, zeramikea, arlandua, hosto itxurako eta akabera leuneko lantzapuntak. Dapur bat geroago, metalezko lehenengo objektuak, aizkorak batez behar. Ez daukagu polen azterketari populatzei ziklo aretako Bermeoren paisajea berregiteko. Alandabe, garai aretan basoen ganeko eragina handitu egin zen, bedartzak eta laborantzak egiteko eremu gehiagoren behar izana egoalako. Holan, Euskal Herriko azterketa palinologikoek erakusten dabenez, garai aretatik aurrera gizakiak jarduera latza egin neban landaretza estaldurearen ganean. Azkerrik, historia aurrean amaierako, brontzearoaren azkeneko eta burdinaroko daturik ez dagoa azpimarratua behar da. Burdinaroari jagoponez, Bermeoren inguruan Irunik ez egoala nabarmendu behar da. Horren arrazoia behar bada, Irunak kokatzeko lekurik egokienetan egoan baso inpaktu handia izan eitekean. Bermeoko historia aurre amaitzeko ezinbestekoa da udalerriaren historia aurreko ondarea aztertzea. Hain zuzen be, ezin jaztu daikegu Bermeoko kostaldeko eta alboetako mendietako lehenengo bizilagunei buruzko informazio baliotsua galdu zala. Baso ustiategietan erabilitako teknika erasokorrak, lubarritze intentsiboa, pistak zabaltzea eta bar, izan dira Bizkaiko ondare arkeologikoari kalterik handiena egin behutzien arrazoietariko bat. Da holan adierazo dabe autore batek baino gehiago. Batez behur dei bain. Bermeoren historiak, gaur egunean Bizkaia osatzen daben eta beste udalerri batzutako historiek legez, utxune nabarmena dauka agirietan, antzina dutik erdiarora artekoa inzuzen be. Lorratz danek, gaur egungo Bermeon herri erromatar bat egon zala dira zoten dabe, baina daukagu sendatuak ez dira nahikoa lurraldeko paisajearen bilakaera zein izan den jakiteko. Alan dabe, Bermeoko paisajean gizakiak zein eraldaketa eragin dauen ezin daiteke jagin orain dino. Datorkizunean behar bada, zientzilariek argitu izango dabe. Erdiarora arteko dokumentazio oso urria dago gaur egunean. Arkeologiak baino ez duzu emoten iluntasun utxean daukagun garaiareri buruzko argitasun apur bat. Alan dabe, garaiaretako nekazaritzeak behar beste garatuta ez egoan arren, oinarrizko ekoizpen egitura bat baukala uste da, ekoizpen unidadeak lotuta gozan errigunen bidez hain zuzen den. Ekoizpen unidade horretako batzuk, etzein gurutakoak arloetan azpibanatu ebezan maiaketen bidez, lurraren erosinoa eragozteko eta behar bada, ere inaldaketak errezteko. Nekazaritzaren zabalkundeak inoiz behez zeban lortu buru hornikontzarik udalerrian, batez behar oinarrizko produktuetan eta zerealetan, garia eta zekalea besteak beste. Alan dabe, nekazaritza jarduerea handitu arren, hau da, Artika, San Andres, San Miguel eta Mainu, Ibarbarrenetara zabaldu arren, antzadanez, esan ekoizten biztanleko puru handia eta zakabanututa hornitzeko beste. Herritarrak, hornitzeko behar izan horrek iztiluak eragina bazan nekazarien eta beltzainen artean, izan be, nekazaritzako bultzakadaren aurrean, euren lurra murriztu eutzi esan abeltzainei. Abeltzaintzearen, garapenak eta basoko baliabideen ustiakuta intentsiboak tupustegin eban lurra gorritzen hasi barria izan nekazaritzeagaz eta lugorri aldiz luzeakaz. Gizaldien joanean nekazaritzeak Ibarbarreneko lurrak behartu ebazan eta ondorioz, gizakiak lur eremu handiagoak okupau ebazan. Aldaketa horren eraginez, bizilagunek itsasotik eta Ibarretako leungunetatik urrago egozan bizi lekuetaran zekin eben, zerealaren landaketeari etekin handiagoa atarateko. Hamaikagarren gizalditik aurrera, baserria eta soldoak alkarren handik urrago egozanez, biztanleria geldikorragoa izan egin zan, eta nekazaritzeari gogorrago ekin eutzon. Garia, karagarra eta zekalekaz batera, frutarbolak beugarritu egin ziran, batez bezitrikoak, kostaldeko klimearen epeltasunari esker, zitrikoak ondoazten diralako udalerrian. Laranjak eta limoiak batez be, eskabetxeak egiteko eta arraina kontserbatzeko erabiltzen ziren. Inguruko udalerrietan legez, zagarrondoak eta gaztainondoak oso garrantzituak izan ziren, erdiaroko nekazarien elikadura oinarritako bat izan diralako horre gaur egun erazte. Frutarbola labore horretako batzuk kendu eta mazteak ipine ebezan, da gizaldiek aurrea eginala oso ugariak bihurtu ziren paisajean. Hori zela eta, bertoko ardoa amarrenerako produktu bihurtu zen, eta hori salbuespena izan zen jaurerriko eremuetan. Mahatzondoen ganeko protekzionismoaren eraginez, burgezeko izleek monopilizau egin eben mahazgintzea. Hainbuzteraino ze, herriko ardaudanak edan arte galaraz egiten eben kanpoko ardauri saltzerik. Bermeoko jarduera ekonomikoen artean, zalantzabarik arrantzeak izan dau garrantzirik handiena. Arrantzaren garrantzia ez da arrantzalekuetako volumenagatik bakarrik. Ez bada itsas horizonte eraino zabaltzen zan udalerri bihurtu eben tradizio baliabide eta aurkikuntzak aitik. Izan be, itsas horizonte hori esan egundo beha maitzen, Bermeoko onziteriaren za. Marinelen kofradiakoa entzinako testuetan eta dokumentazioan agertzen dan legez, ez da dutut 1353 urtekoak dira, arrantzale bermeotarrek egozan lekuraino jarraiten eutzien arrantzardi. Besteak beste, bisiguak, sardinak eta sardintzarrak arrantzatzen ebesan. Espezie horrek, azkenen gobiak batez be, bermeotik oso urrun arrantzatzen ebesan. Alan dabe, 14. gizaldian bermeotarrak iparraldeko itsasoraino eta Galiziako eta Asturiasiko kostaldetara beheldu ziren. Aparteko atala merezi dau balearen arrantzeak. Bermeo protagonista garrantzitsua izan zalako horretan, Bizkaiko arrantza eremuan. Balearen arrantzea udagoienean hasten zan eta negu amaierara arte irauten eman. Hau da, zardako baleak edo euskal baleak, migrazioan joazenean. Baleak uriko ateetara nioltzen ziren eta talaiariek abizua joten ebenean erritardana jartzen ziren abian. Zarda balea urritzen hasi zanean, Bermeoko ontziteriak hain errentagarriak ez ziren, beste balea batzuk arrantzatu behar izan ebesan. Esate baterako, zibartak eta kasaloteak. Gaur egunean, 300 zarda baino, bale baino ez dagoz, ipar hemisferioan.